რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ნართანის ტყეში ავიაცია მუშაობა შეაჩერა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს დირექტორის ინფორმაციით, ვერტმფრენები დღეს ტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვეღარ ჩაერთვებიან. ნიკოლოზ სირაძის განცხადებით, ერთი ქართული და ორი ირანული ვერტმფრენი რეგლამენტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ შემოწმებას გადის, რაც დიდ დროს მოითხოვს. სტიქის ზონაში ამ დროისათვის 500-მდე მეხანძრე მაშველი აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით, უკრაინა-პოლონეთის საზღვარზე მის დასახვედრად 10 სექტემბერს ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლის ჩასვლა იგეგმება. ამ შესახებ სააკაშვილმა განაცხადა რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში ბრიუსელისას ჩართვისას. ყველა ვინც რამეს წარმოადგენს, დაწყებული იულია ტიმოშენკოთი და გრიცენკოთი, რომელიც ძალიან პოპულარული პოლიტიკოსია, ლვოვის მერმა განაცხადა, რომ მისი გაერთიანება დაგხვდება საზღვარზე და თვითონ ლვოვში მელოდება. ძალიან ბევრი სახელმწიფო და პოლიტიკური მოღვაწეები, საზოგადოებისთვის ცნობილი ხალხი აპირებს მოსვლას, ასევე ბევრი ჩვეულებრივი მოქალაქე. ჩამოდის რამდენიმე ასეული ფერმერი თავისი ტრანსპორტით, ამბობს მიხეილ სააკაშვილი. რამდენიმე დღეს წინ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე პირდაპირ ეთერში ჩართვისას საზოგადოებას გააცნო უკრაინაში დაბრუნების გეგმა და თქვა, რომ ის 10 სექტემბერს აპირებს ქვეყანაში შესვლას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სააკაშვილს 26 ივლისს ჩამოართვა 2 წლის წინ მიცემული მოქალაქეობა. 10 სექტემბერს პოლონეთი უკრაინის საზღვარზე კრაკოვეცის გამშვებ პუნქტზე მიხეილ სააკაშვილის მისვლასთან დაკავშირებით უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური ფეისბუქის გვერდზე განცხადებას ავრცელებს. მგზავრების საყურადღებოთ. კრაკოვეცის გამშვებ პუნქტთან მასობრივი შეკრებების შესაძლო ჩატარებასთან დაკავშირებით 9-12 სექტემბრის პერიოდის განმავლობაში უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური გირჩევთ მარშრუტის სხვა გზები აერჩიოთ, რათა თავიდან აიცილოთ დისკომფორტი, ნათქვამია განცხადებაში. უკრაინელი მესაზღვრები ასევე აღნიშნავენ, რომ მათ, ვინც მიხეილ სააკაშვილის დახვედრას გეგმავს, უნდა იცოდნენ, რომ სასაზღვრო ზოლში განსაკუთრებული წესები მოქმედებს, ამიტომ თხოვნით მოგმართავთ დაიცვათ კანონმდებლობით დადგენილი წესები, აღნიშნულია განცხადებაში. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შედეგები გამოაქვეყნა. როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, 2-4 სექტემბრის პერიოდში 73 საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 3634 საარჩევნო უბანში არსებულ 21804 ვაკანტურ ადგილზე აირჩა საუბნო საარჩევნო კომისიის 21748 წევრი. მისი თქმით, 46 ადგილი დარჩა ვაკანტური, სადაც შესაძლებელია ხელახლა გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევა. პარლამენტის თავმჯდომარემ გენერალური აუდიტორის კანდიდატად დაასახელა ირაკლი მექვაბიშვილი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მთავარი ბანკირი. ირაკლი მექვაბიშვილის განცხადებით, აუდიტის სამსახური გახდება უფრო ეფექტური, მოქნილი, გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატურის დასახელება პარლამენტის თავმჯდომარის პრეროგატივაა. გენერალურ აუდიტორს პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგინებით სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით 5 წლის ვადით ირჩევს. ახალი გენერალური აუდიტორის არჩევა 20 სექტემბრის პლენარულ სხდომაზე იგეგმება. ბრიტანელი პოპ და როკ მუსიკოსის, მომღერლისა და კომპოზიტორის ელტონ ჯონისა და მისი ბენდის კონცერტები საქართველოში 2018 წლის 30 ივნისსა და 1 ივლისს ჩატარდება. ამის შესახებ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ისტერნ პრომოუშენის დირექტორმა გიორგი კერესელიძე. მისი თქმით, შესაბამის ხელშეკრულებაზე მხარეებმა ხელი უკვე მოაწერეს. ბლექსი არენაზე დაგეგმილი ეს ორი კონცერტი იქნება ერთადერთი, რომლებსაც ელტონ ჯონი მომავალ წელს ევროპაში ჩაატარებს. ელტონ ჯონის კონცერტი 2017 წლის 16 და 17 ივლისს უნდა გამართულიყო. მექსიკის სანაპიროსთან 8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შემდეგ 6.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის კიდევ 61 მიწისქვეშა ბიძგი დაფიქსირდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს მექსიკის ეროვნული სეისმოლოგიური სამსახური. დღეს მექსიკაში 8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. სტიქიის ეპიცენტრი ქვეყნის სამხრეთით წყნარი ოკეანის სანაპიროზე იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სეისმოლოგიური ცენტრის ცნობით, მექსიკის გარდა ცუნამის საფრთხე გვატემალაში, ელ-სალვადორში, კოსტა-რიკასა და ნიკარაგუაში გამოცხადდა. წინასწარი ინფორმაციით მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 7 ადამიანი. და ბოლოს, ტროპიკული ქარიშხალი ირმა უახლოვდება შტატ ფლორიდას. ათასობით ადამიანი ტოვებს სანაპირო რაიონებს. ამერიკული ავიაკომპანიები იტყობინებიან, რომ მომდევნო 4 შაბათამდე უკვე ყველა ბილეთი გაყიდულია ფლორიდიდან გასაფრენ რეისებზე. კომპანია United-ის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ 9-დან 11 სექტემბრამდე გადაიდება ყველა რეისი ფლორიდიდან და ფლორიდის მიმართულებით. წითელი ჯვრის ინფორმაციით დაზარალებულად ითვლება 1,200,000 ადამიანი. მომდევნო დღეებში კი ეს მაჩვენებელი შესაძლოა გაიზარდოს 26 მილიონამდე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით FM-ში და 4-ზე თქვენოსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაცია და ქალების ცხოვრება თემებში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა. სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიში ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების ჭრილში საგანგებო ყურადღება ეთმობა მათ არასაკმარის ჩართულობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რაც დიდწილად სახელმწიფო ენის არცოდნის პრობლემებით არის განპირობებული. ენობრივი ბარიერის პრობლემები კიდევ ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისთვის და განსაკუთრებით ქალებისთვის, რომელთათვისაც ხელმიუწვდომელია ინფორმაცია, მაგალითად ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების სერვისების შესახებ. როგორ ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში, რა სპეციფიკური საჭიროებები აქვთ ქალებს სხვადასხვა თემში და რა როლს ასრულებს სახელმწიფო? დღეს ჩვენ სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიაზე და 2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმაზეც ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ელი სოლომიძე, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სამოქალაქო ინტეგრაციის სამმართველოს უფროსი და ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327 და შესაბამისად დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. მუსიკა, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Artarea. Charte pirveli arhikulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsebas. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandaks. Charte Artarea.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლილა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაცია და ქალების ცხოვრება, ასე დავარქვით დღევანდელ გადაცემას, და ჩვენი სტუმრები არიან ელისო ლომიძე, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სამოქალაქო ინტეგრაციის სამართველოს უფროსი და ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Моди цаубари давицот зогади сурати шефасебит, როგორ ფიქრობთ, აი რა ძირითადი პრობლემებია ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციის გზაზე? Моди თელისო თქვენ დავიწყოთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემაზე აქცენტირებისთვის. ზოგადად გენდერული მიმართულება ასახულია ასევე ჩვენს სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიაში და შესაბამის სამოქმედო გეგმაში, რომელიც გაწერილია 5 წელს და ესე ვთქვათ, ეს დოკუმენტი წარმოადგენს ქვეყნის პოლიტიკის ერთგვარ შემავსებელ დოკუმენტს და მისი მიზანია გრძელვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოს ქალთა უფლებების დაცვა, მათი ჩართულობის
მათ შორის
კი ბატონო, ქალთა უფლებების დაცვა, მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა და ზოგადად მათი საქმიანობის წახალისება. პრობლემების სპექტრს რაც შეეხება ქალებთან მიმართებაში დამეთანხმებით,
არა მხოლოდ ქალებთან, მოდით ჯერ
სურათით და ასევე შევეხები გენდერულ ასპექტსაც. არის ფართო სპექტრი, მათ შორის ერთ-ერთი ძირითადი საინფორმაციო ვაკუუმის არსებობა ნებისმიერი მიმართულებით პრინციპში, რაზეც სახელმწიფო ძალიან აქტიურად მუშაობს განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში და პრინციპში ნებისმიერ ჭრილში იქნება ეს მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ევროინტეგრაციის მიმართულებით, იგივე გენდერულ თემატიკასთან მიმართულებით. საინფორმაციო ვაკუუმი არსებობს და სახელმწიფო მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით ამ საინფორმაციო ვაკუუმის ამოსების მიზნით. რაც შეეხება უშუალოდ გენდერულ პრობლემატიკას, ჩვენ გვაქვს შექმნილი უწყებათშორისი კომისია, რომელშიც ჩართული არიან სხვადასხვა უწყებები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და მუშაობთ ამ პრობლემატიკასთან მიმართებაში. გამოვყოფდი რამდენიმე უწყების საქმიანობას, განსაკუთრებით აქტიურ საქმიანობას ამ მიმართულებით. ეს არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საქმიანობა, რომელიც აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას ეწევა, კონკრეტულად ახორციელებს მასწავლებელთა გადამზადების და ასევე დირექტორთა გადამზადებას გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში. მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით ასევე თავდაცვის აკადემიისა და პოლიციის აკადემიების საქმიანობა ამ კუთხით. თავდაცვის აკადემიამ მაგალითად გასულ წელს დაამკვიდრა შეფასებითი ლექცია მეოთხე კურსის იუნკერებისათვის და ასევე პირველი კურსის იუნკერებისათვის გაცნობითი ლექცია გენდერულ თემატიკასთან
სტრატეგიაზე და მასზე დაყრდნობილ, ვთქვათ, ყოველწლიურად გაწერილ გეგმაზე, წლების მიხედვით გაწერილ გეგმაზე აუცილებლად ვილაპარაკეთ მანდ ზაურს მინდა მთხოვო საერთო სურათი, საერთო შეფასება ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციის პროცესში.
Да проблема ვიყოთება. მოწვევისთვის ისეთი ტრადიცია ჩამოყალიბდა, რომ როდესაც მაგ კითხოს მისვენ ხოლმე სამწუხაროდ რაიმე ახლის თქმის საშუალება ხშირად არ მიწევს ხოლმე იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად ზღან მანამ სტუდიაში შემოვიდოდით, კლავ საუბრობდით ამ თემაზე და ნუ სახელმწიფო ენის არცოდნა კლავ აქტუალურია ჩვენ 26 წლის განმავლობაში, რაც ქვეყანა დამოუკიდებელია. ვერ შევძელით ეს პრობლემა იმ დონემდე, თქვათ, ამ მოგვაროთ, თქვათ, რომ თქვათ ძალიან პატარა იყოს ის, თქვათ, მოქალაქეთა ნაწილი, რომელმაც კლავრჩება პრობლემატური მათი სახელმწიფო ენა.
რომელიც არ ფლობს.
არ ფლობს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა თაობაში ეს უკვე ნაკლებად პრობლემატურია, მაგალითად ეს კლავრჩება აქტუალურ პრობლემად. ნუ მედიის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა მათის გასაგებენაზე, რაც მე შემდგომში ძალიან ბევრ პრობლემას უქმნის. დაახლოებით 70%-ზე მეტი ამ ძირითადად ამ ორ რეგიონზე მეტი საუბარი სამცხე-ჯავახეთის ქვემო ქართლის არ უყურებენ და არ არიან ჩართულები ქართულ მედიასივრცეში. ანუ ისინი მოწყვეტილები არიან ქართულ სახელმწიფოებრივ, თქვა, ამ ჩვენი ქვეყნის მედია საშუალებებს არ უყურებენ.
ბევრი ფული ეხარჯება ამაზე და ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება. ამას აღნიშნავს სახალხო დამცველიც თავის ანგარიშში. ჩვენ მოგვიანებით ერთ ფრაგმენტს მოვისმენთ ამ ანგარიშიდან. მაგრამ მანდ მინდა აი კითხოთ, კი, ენობრივი ბარიერი პრობლემაა და ეს გამოკვეთა მაგალითად ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ახლა ხან გამოქვეყნებ დღეს გამოქვეყნებულ კონკრეტულად ახალმა გამოკვლევამ და იქ ნათქვამია რომ 2016 წლის ნოემბრის მერე ევროკავშირის მხარდაჭერა 71%-დან 80%-ამდე გაიზარდა საქართველოში მთლიანად, თუმცა ეთნიკურ უმცირესობათა დასახლებებში ეს არის 54% და სავალალო მაჩვენებელია დაბალი, ყველაზე დაბალი ამ ჭრილში. ასევე ათქვათ ნატოსთან ურთიერთობის საკითხებში იქაც დაბალი მაჩვენებელია და მიზეზად სახალ ხდება დეზინფორმაციული პროპაგანდა გასაგებია.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ არაობიექტური ინფორმაციის მიწოდება.
არაობიექტური.
თუმცა ამაში შედის ყველაფერი.
რუსულ ენაზე ინფორმაციის მიღება,
მეზობელი ქვეყნებიდან ეგრეთ წოდებული ეთნიკური სამშობლოებიდან ინფორმაციის მიღება, რაც ხშირ შემთხვევაში არ შეესაბამება, ну, არ არის თლათ ესეთი ობიექტური ინფორმაცია, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ხორს ამ რეგიონებში უყურებს ეთნიკური სამშობლოს საინფორმაციო არხებს და მედია საშუალებებს და აი ახლო მომავალში გვექნება ზუსტი ინფორმაცია ამ ორ რეგიონში რამდენად უფრო უყურებენ მაგალითად თქვათ იგივე რუსულ არხებს უფრო მეტს ვიდრე თქვათ
რომელ ორ რეგიონში
სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლზე მედი საუბარი, მაგრამ ის ზუსტად ვიცით რომ 70%-ზე მეტი არ უყურებს თქვათ ადგილობრივ მედიას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ესენი არიან ამ საინფორმაციო ველს მოწყვეტილები, ეს ერთი, და ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც ენის პრობლემა არჩება. იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება რაღაცნაირად თქვათ ან ისეთი გადაცემები იყოს, რომელიც მაგალითად სერიალებს უყურებენ. აი ზის რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, მათ შორის არის ერთი, რომელიც ფლობს სახელმწიფო ენას და უთარგმნის და ის უყურებს. თუ მათ ინტერესი აქვს. ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით მაინც შეება ის, რომ ეთნიკური მცირესობები საკუთარ თავს ვერ ხედავენ ქართულ მედიასივრცეში. ან თუ ხედავენ საკმაოდ ნეგატიურ, თქვათ პოზიციაში ხედავენ საკუთარ თავს, ანუ თუ რაიმე სახის კრიმინალი ხდება, მათ ხდება ხოლმე ხაზგასმით რომელიღაც ეთნიკური ჯგუფის, თქვათ, დასახელება ხოლმე. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ვერ ხედა, არ არის ეს, ანუ ჩვენ წლების განმავლობაში რეკომენდაციებს იგივე სახალხო დამცველთან არსებული მონიტორინგის ჯგუფი და ეხლა მალე გვექნება 2015 წლის და 2016 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიშის შეფასება და უფრო სურათ უფრო ნათელი იქნება, ანუ ტენდენცია გვეცოდინება როგორ შეიცვალა ეს ვითარება, მაგრამ ზოგადად დანარჩენი სხვა კვლევებიდან გამომდინარე, იგივე თქვათ რუსული პროპაგანდა რამდენად თქვათ ძლიერია, ანუ
ყველაზე ცუდა, ცუდი მდგომარეობა არის.
ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია სამცხე-ჯავახეთში ისე ქვემო ქართლშიც. ანუ ამ ორ რეგიონში.
თქვენ კახეთი ახსენეთ.
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ყველაზე მეტი კახეთი იყო, ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო, თუმცა მე ველოდებოდი, რომ აი მენობრივი და სხვა იმს რაც ჩამოთვალე ზემოთ პრობლემებიდან გამომდინარე, მაინც უფრო აი ეთნიკური მცირესობები დასახლებული, მაგრამ შემთხვევით აღმოჩენა იყო, მაინც გადავამოწევ ამ ინფორმაციას, რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ თქვათ მაინც პირველ სამეულშია ეს ორი რეგიონი და ის იმედები, რომ თქვათ სუბტა პრაგმატული თვალსაზრისით ეკონომიკური, თქვათ, სარგებელი, რომელიც შეიძლება მოუტანოთ, თქვათ, რუსეთთან ურთიერთობა და იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრ ოჯახის წევრი ყავს, თქვათ, რუსეთში ამ პოსაბჭოთა სივრცეში და არიან აემ რუსულენოვან სივრცეში ჩართულები, ეს არის ერთ-ერთი კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი, ანუ ფინანსური წყარო მათი არის ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
ენისა თქვენ რა სიტყვით თქვათ აი ამ სახელმწიფოს მთავარი საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტების მიმართულებით თქვათ ჩამორჩენას, ინფორმაციულ ჩამორჩენას ამ ეთნიკურ ჯგუფებში. რა პრობლემები შეიძლება წარმოქმნას ამან?
კი ბატონო, მოგახსენებ ზაურს დავეთახმები, რომ ნამდვილად ამოსავალი პრობლემა აქვს სახელმწიფო ენის არცოდნის საკითხია და მიმართულებით სახელმწიფო არაერთ პროგრამას და პროექტს ახორციელებს, თუმცა ძალისხმევა კიდე უფრო გააქტიურდება და მათთვის ხელმისაწვდომია როგორც სასკოლო დონეზე, ასევე პრაქტიკულად განათლების ნებისმიერ საფეხურზე მათ შეუძლიათ მიიღონ და გაიღრმავონ სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე. გარდა ამისა, ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის ზურაბ ჟვანია სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას აქვს შესაძლებლობა, რომ ჩართოს ეთნიკური უმცირესობების, არამხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები და მათ აქვს შესაძლებლობა შეისწავლონ სახელმწიფო ენა. ასევე არის მობილური ჯგუფები სპეციალური ამ სკოლის ფარგლებში შექმნილი, რომელიც გამიზნულია მუნიციპალიტეტიდან დაშორებულ სოფლებზე და ითვალისწინებს სახელმწიფო ენის გაკვეთილების ჩატარებას. რა თქმა უნდა, ამით მე არ ვცდილობ რეალობა შევნიღბო, ვეთახმები ზაურს, რომ სახელმწიფო ენა აინის არცოდნა არის პრობლემა, და მაგრამ ამ მიმართულებით მუშაობს ნამდვილად სახელმწიფო. რაც შეეხება დეზინფორმაციას, ევროინტეგრაციასთან მიმართულებით ამ პრობლემასაც რა თქმა უნდა ვაცნობიერებთ. ჩვენ მე მიხარია, რომ თქვენი ეთერი საშუალებით მომეცა ამაზე საუბრის საშუალება. ჩვენ ვაპირებთ შემოდგომაზე ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრთან ერთად მოვამზადოთ თანატოლ განმანათლებლები, ესენი იქნებიან როგორც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, ასევე ეთნიკურად ქართველები, და ისინი შერეული ჯგუფების მეშვეობით საინფორმაციო კამპანიას განახორციელებენ როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს მიმართულები, და ეს იქნება ძირითადად სოფლებში, მუნიციპალიტეტიდან დაშორებულ სოფლებში. საინფორმაციო კამპანია იქნება გათვლილი არამხოლოდ შეხვედრებზე, არამედ ბროშურების გავრცელებაზეც, ასევე სხვადასხვა წამახალისებელ აქციებზეც, და აქვე მინდა ეს საინფორმაციო კამპანიის კონტექსტში გითხრათ ჩვენი ახალი პროექტის შესახებ გენდერულ თანასწორობასთან მიმართებაში. ეს არის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და გაეროს ასოციაციის ერთობლივი პროექტი. პროექტს ეწოდება ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისათვის. პირველ ეტაპზე ჩვენ მოვამზადეთ 10 აზერბაიჯანულენოვანი და 10 ქართულენოვანი ახალგაზრდა თანატოლ განმანათლებლები ტრაფიკინგის სახელმწიფო ფონდის დახმარებით, და მათ 9 მუნიციპალიტეტში, ქვამჯერად, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონების 9 მუნიციპალიტეტის 43-მდე სოფელში ჩაატარეს 70 შეხვედრა ოჯახში ძალადობის თემაზე. მე ვფიქრობ, ძალიან შედეგიანი იყო იმდენად, რამდენადაც როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ შემაჯამებელი შეხვედრა, თვითონ ტრენერებმა შეაჯამეს აღნიშნული შეხვედრები და მათ ხაზი გაუსვეს მოსახლეობის ჩართულობას, დაინტერესებას ამ თემატიკასთან მიმართებაში. ჩვენ მოვიცავით არამხოლოდ აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობა, არამედ ასევე ჩართული ყავდა ბოშები, და მინდა სიხარულით გითხრათ, რომ მათი ჩართულობაც იყო და ინტერესი იყო ძალიან მაღალი. ამჯერად ფიქრობთ იგივე ტრენინგების ციკლის განხორციელება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მიმართულებით. 16 მაისს ვაყალიბებთ იქ სომხურენოვანი ტრენერების ჯგუფს, და რაც ყველაზე საინტერესოა, ტრენინგების ციკლი, თვითონ ეს შეხვედრები მიმდინარეობს ორ ენაზე, ქართულ და დამხმარეთ არის მათი მშობლიური ენა, აზერბაიჯანულ ენაზე. აქ ვითვალისწინებთ იმასაც, რომ სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე არ არის განსაკუთრებით პრობლემაში ესეთი მაღალი.
აი, სახელმწიფო ენის სწავლება ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად არის გამოკვეთილი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშში. ომბუდსმენი მიუთითებს, რომ სახელმწიფო უწყებები სახელმწიფო ენის შესწავლისთვის, ინტეგრაციის ხელშესაწყობა და ეროვნული უმცირესობების თვით იდენტიფიკაციის შესანარჩუნებლად სხვადასხვა პროგრამებს ახორციელებენ, მაგრამ ყველა პრობლემური საკითხი მაინც ვერ გადაიჭრა. მოდით მოვისმინოთ ერთი ფრაგმენტი ომბუდსმენის ანგარიშიდან.
მიუხედავად სახელმწიფო ენის შესწავლის ხელშეწყობის მიზნით გატარებული მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებით არსებული სირთულების დაძლევისთვის კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო. Kertot სახელმწიფო ენის შესწავლის ხელშესაწყობად საჭიროა მეტი საგანმანათლებლო ღონისძიება. Და ქართული ენის შესწავლის დადებითი შედეგების შესახებ ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების მოსახლეობისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება. Ასევე შემდგომი გაუმჯობესებისა და სამიზნე ჯგუფების საჭიროებებზე სრულად მორგებისთვის აუცილებელია არსებული პროგრამების ეფექტიანობის მონიტორინგი და ანალიზი. Ეროვნული უმცირესობების მიერ ქართული ენის შესწავლის საკითხს გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის კომიტეტი საქართველოს შესახებ მოხსენებაში შეეხმიანა. Კერძოდ კომიტეტმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს სახელმწიფოს გაატაროს კომპლექსური ღონისძიებები იმენობრივი ბარიერების აღმოსაფხვრელად, რასაც ეროვნული უმცირესობები აწოდებენ, მათ შორის საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე სათანადო რაოდენობის ქართული ენის კვალიფიციური პედაგოგის მომზადების უზრუნველყოფით.
Ეს იყო ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან და აქ პედაგოგების საკითხია გამოკვეთილი. აი ამ კუთხით რა მდგომარეობაა?
ძალიან ძიმე სიტუაცია იქიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად ორივე რეგიონის მიმართებაში შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ საშუალო ასაკი პედაგოგების, რომელიც დღეს მოღვაწეობენ სკოლებში, არის ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მაღალი, ანუ არ ხდება ამ პედაგოგების ჩანაცვლების პროგრამები, რაზეც წლებია ჩვენ იგივე სახალხო დამცველის ამ ანგარიში არის ასახული და მოუწოდებით, რომ სტიმულირება მოხდეს, რომ სტუდენტებს, რომელიც ამ 1+4 სისტემით არიან ჩარიცხულები სხვადასხვა საგანმანათლებლო, თქვათ, უმაღლეს სასწავლებლებში, რომ მათ აირჩიონ ის პროფესია, რაც არის დაკავშირებული, თქვათ, სხვადასხვა პროფესიებთან, რაც იცით ალბათ, რომ ახალი, თქვათ, მეთოდით არ არის აუცილებელი, რომ კონკრეტულად, თქვათ, პედაგოგი იყოს, ანუ პედაგოგიური განათლების, ანუ შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე ადამიანმა, ნუ რაღაც უნარების შეძენის შემდეგ, თქვათ,
აიღოს თავის თავზე
ეს ფუნქცია. აქედან გამომდინარე დინარე წახალისების მომენტები იყო მე ეს პროგრამა. რამდენადაც მე ვიცი, ისეთი აქტიურ ფაზაში აღარ არის, რა ფაზაშიც იყო ერთი პერიოდი და თვითონ სტატუსი პედაგოგის სამწუხაროდ და ის რეფორმები, არამგრადი რეფორმები, რომელიც არის დაკავშირებული უშუალოდ მასწავლებლებთან, მე მაგალითად მახსოვს ერთ-ერთი ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ ქონდა შეხება სკოლის პედაგოგებთან, წლები ამ საკითხებზე მუშაობდა, ნუ ბოლოს, როდესაც ის სერტიფიცირება უნდა მოხდეს თუ არა პედაგოგების, რა სახით უნდა მოხდეს, ჩაეთვლება თუ არა ის კრედიტები, რომელიც თქვა სხვადასხვა ტრენინგების და სემინარების მეშვეობით აქვთ შეძენილი ამ ადამიანებს, წლების განმავლობაში უგროვდებოდოთ, მე ერთ პერიოდს გამოაცხადეს, რომ ეს არ ჩაეთვლებათ, ეს ახლიდან უნდა დაიწყოთ და ეს საკმაოდ ისეთ სტრესულ მდგომარეობაში ამყოფებს ხოლმე პედაგოგებს და, ნუ რა თქმა უნდა, ეს ახალგაზრდებიც ხვდებიან, რომ რთულია ამ სირთულეებთან, რომელიც არის დაკავშირებული ამ პროფესიასთან, ჯობიან უფრო ისეთი პროფესიას შეარჩიოს სტუდენტმა, რომ ამდენი პრობლემა აღარ ქონდეს და, ნუ, აქ რჩება კიდე ანაზღაურების საკითხი, საკმაოდ დაბალი ანაზღაურება და აი ეს კომპლექსური საკითხია, რა, აღარ უნდათ ადამიანებს, ახალგაზრდა ადამიანებს, რომ წავიდნენ სკოლაში სამუშაოდ, თუმცა ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ სტიმულირება მოახდინოთ იმ ახალგაზრდებს და ამის რამოდენიმე კონკრეტული, თქვათ, მაგალითიც გვაქვს, მაგრამ თვითონ კოლაც ძიმეთ იღებს ამ იმას. არ სჭირდებათ ახალი სისხლი იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი სიახლე უნდა შემოიტანოს ამ ადამიანმა.
თქვენ ხომ არაფერს იტყოდეთ?
ის სტიმულირებასთან დაკავშირებით სწორედ გამოვეხმაურებოდი ზაურს, დაგეთანხმებით, რომ არსებობს პრობლემა მასწავლებელთა პროფესიულ გადამზადებასთან მიმართებაში, თუმცა მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ეროვნულმა ცენტრმა სწორედ ახლახანს დაიწყო ახალი ეტაპი მასწავლებელთა გადამზადების. რაც შეეხება ასაკობრივ ბარიერს, ეს პრობლემა არსებობს და ჩვენ ზაურმაც ახსენა ზუსტად ახლა 1+4 პროგრამის სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულებისათვის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და გაეროს ასოციაციის ერთობლივი თანამშრომლობის ინიციატივის ფარგლებში ჩვენ ახლა ზუსტად 8 მაის ავამოქმედეთ სტაჟირების საპილოტე პროგრამა. დაახლოებით 67-მდე კურსდამთავრებულს და მონაწილეს მივეცით შესაძლებლობა 21 საჯარო უწყებაში ადგილობრივ ეროვნული თვითმმართველობის ორგანოებში და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში გაიარონ სამთვიანი სტაჟირების პროგრამა. ეს რა თქმა უნდა არ არის დასაქმების პირდაპირი ფორმა და გარანტია, მაგრამ ჩვენ მივეცით მათ შესაძლებლობა განავითარონ თავიანთი პროფესიული უნარჩვევები და შეისწავლონ ზოგადად
საჯარო დასაქმამდე კიდევაც.
კი, შესაძლოა დასაქმამდე კიდევაც, უბრალოდ ჩვენ ამას წინასწარ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ დასაქმება რეგულირდება კანონით, მოგეხსენებათ და მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი წამოწყება. ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევაფასოთ ამ პროგრამის შედეგები დასრულების შემდეგ და ვფიქრობთ, რომ მოლოდინს გაამართლებს და მოგცემს იმ საფუძველს, რომ შემდგომ უკვე ამ პროგრამას მივცეთ გრძელვადიანი ხასიათი.
ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით, უკრაინა პოლონეთის საზღვარზე მის დასახვედრად 10 სექტემბერს ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლის ჩასვლა იგეგმება. ამის შესახებ მან განაცხადა რუსთავი ორის გადაცემა არჩევანში ბრიუსელიდან ჩართვისას. 10 სექტემბერს პოლონეთის უკრაინის საზღვარზე კრაკოვეთის გამშვებ პუნქტზე მიხეილ სააკაშვილის მისვლასთან დაკავშირებით უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური ფეისბუქის გვერდზე განცხადებას ავრცელებს. მგზავრების საყურადღებოდ კრაკოვეთის გამშვებ პუნქტთან მასობრივი შეკრებების შესაძლო ჩატარებასთან დაკავშირებით 12 სექტემბრის პერიოდის განმავლობაში უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური გირჩევთ მარშრუტის სხვა გზები აერჩიოთ, რათა თავიდან აიცილოთ დისკომფორტი, ნათქვამია განცხადებაში. პარლამენტის თავმჯდომარემ გენერალური აუდიტორის კანდიდატად დაასახელა ირაკლი მექვაბიშვილი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მთავარი ბანკირი. ბრიტანელი პოპ და როკ მუსიკოსის მომღერლისა და კომპოზიტორის ელტონ ჯონისა და მისი ბენდის კონცერტები საქართველოში 2018 წლის 30 ივნისსა და 1 ივლისს ჩატარდება. მექსიკაში 8.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. სტიქიის ეპიცენტრი ქვეყნის სამხრეთით წყნარი ოკეანის სანაპიროზე იყო. წინასწარი მონაცემებით მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა სულმცირე 7 ადამიანი და ბოლოს ტროპიკული ქარიშხალი ირმა უახლოვდება შტატ ფლორიდა, სათასობით ადამიანი ტოვებს სანაპირო რაიონებს.
ზალდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღობა, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციაზე და ქალების ცხოვრებაზე ვლაპარაკობთ. ჩვენი სტუმრები არიან ელისო ლომიძე, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი და ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობდით სახელმწიფო ენის არცოდნის პრობლემებზე, რომელს იწვევს კიდევ თავის მხრივ სხვა მრავალ პრობლემას, ჩართულობის კუთხით, ასევე განათლების მიღების კუთხით, ასევე ადამიანების გადინების კუთხით. მაინტერესებს ქალებთან მიმართებით, თუ არის რაიმე სპეციფიკური პრობლემები წარმოქმნილი სწორედ ენობრივი ბარიერის არსებობისგან და შესაძლებელია თუ არა თქვათ ეს ძალადობის ჭრილშიც წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვთქვათ სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ვთქვათ ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის, იმიტომ რომ ვთქვათ ეთნიკურ უმცირესობებს აქვთ ნაკლები ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, ხელმიუწვდომელი იყოს მათთვის. ელისო:
კი ბატონო, მადლობა. ნამდვილად არის ეს პრობლემა, სახელმწიფო ენის არცოდნაც განაპირობებს ამას და ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მიზანიც სწორედ ეს არის, ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისათვის, რომელთან დაკავშირებითაც მოგახსენეთ. როგორც თქვენთვის ცნობილია და დამეთანხმებით, მწვავეა ამ რეგიონებში ოჯახში ძალადობის პრობლემა, მწვავეა ასევე ადრეული ქორწინების პრობლემა, რომელიც ასევე შესაძლოა განვიხილოთ როგორც ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა.
მე მგონი ეს პრობლემები ყველგან მწვავეა.
ხშირ შემთხვევაში, კი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ფოკუსირებულ რეგიონებში, ხშირ შემთხვევაში ვერ ხდება იმის აღქმა, რა რისკების მოტანა შეუძლია იგივე ოჯახში ძალადობას და ადრეული ქორწინებას, თუნდაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. მაღალია საკმაოდ გოგონათა რაოდენობა, რომლებიც ტოვებენ სკოლას ადრეული ქორწინების გამო. ძირითადი პრობლემა აქაც არის საინფორმაციო ვაკუუმის, არსებობა მიმართულებით, როგორც გითხარით, არაერთი უწყება მუშაობს, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ეს რაღაცა გარკვეულ პერიოდში მოგვარდება. ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა, რომელიც ეტაპობრივად აქტიური მუშაობის საფუძველზე ჩვენ უნდა შევცვალოთ. გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ჩვენ შემოდგომაზე გეგმავთ ადრეული ქორწინების მიმართულებით, როგორც კახეთის, ასევე სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში საინფორმაციო კამპანია ჩავატაროთ, როგორც სახელმწიფო ენაზე, ასევე მათთვის გასაგებ ენებზეც. სპეციფიურად გამოკვეთილი პრობლემები არის, ჩვენ შეხვედრება მოგცვა იმის საფუძველი, რომ თქვათ, თვითონაც ვერ აცნობიერებენ რიგ შემთხვევაში ძალადობის ფორმებს. ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა მაგალითად მათთვის უცნობი იყო და აღმოაჩინეს ჩვენთან შეხვედრებზე. და მე ვფიქრობ, საინფორმაციო კამპანიით ჩვენ ერთ ნაბიჯს გადავდგამთ დავეხმარებით მათ ამ პრობლემის დაძლევაში. ინფორმაცია მიეწოდებათ ძალადობის პრევენციასთან დაკავშირებით, რა მექანიზმები არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობის წინააღმდეგ, როგორ უნდა მოიქცნენ, ვის უნდა მიმართონ, ესენი პირველ შემთხვევაში პირველად იგებენ, რომ არსებობს ტრაფიკინგის სახელმწიფო ფონდი, რომელსაც მათ შეუძლიათ მიმართონ და შესაძლოა.
იოლია თუ არა აუდიტორიის შეკრება, ვიცით ჩვენ რომ იქ ოჯახებში სპეციფიკური დამოკიდებულებებია, თქვა ქალების მისამართით.
ჩვენ ამ 80-მდე შეხვედრაში, 70-მდე შეხვედრაში პრაქტიკულად არ შექმნი არანაირი პრობლემა, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ ვახორციელებდით შეხვედრებს სასკოლო, ანუ სკოლის შენობებში. მაგრამ აი თუნდაც ბოშათა თემთან შეხვედრა ჩვენ გავაკეთეთ ოჯახში, იქაც არ ყოფილა პრობლემა, ინტერესი იყო.
ინტერესი.
გამიჯნული ყავს სამიზნე აუდიტორია, იქიდან გამომდინარე გულწრფელობის მომენტი და ჩართულობის მომენტი იყოს უზრუნო ყოფილი. ანუ მოსწავლეებს ხვდებით ცალკე, მასწავლებლებს, თემის ლიდერებს და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ცალკე. ჩართულობა არის საკმაოდ მაღალი. აუდიტორია ნაკლებობას არ განვიცდით, პრაქტიკულად შემიძლია თქვა არცეთ რეგიონში.
ეს იყო მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილი?
არა, ეს არ იყო მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილი, ეს იყო ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, თუმცა ოჯახში ძალადობის თემატიკაზე იყო, რომლის მსხვერპლიც ძირითადად ქალები ხდებიან ხოლმე.
ზაურ, რა შეტყვით? ქალების სპეციფიკური პრობლემები, თქვა ენობრივი ბარიერებიდან გამომდინარე და ინფორმაციის ნაკლებობა გამომდინარე.
ინფორმაციის მიღების საშუალება მეტნაკლებად არსებობს, მაგრამ ნუ ეხლა ელისომაცის საუბარია, ჩვენც კარგად ხვდებით, რომ როდესაც სახელმწიფო ენა არის ის რაღაცა, როდესაც ზოგადად ინფორმაცია არ აქვს, საკმაოდ რთული გზა გასავლელი, მაგრამ там ბევრი სტერიოტიპი არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით,
განსაკუთრებით
ეთნიკურად აზერბაიჯანულ თემთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე სხვადასხვა მედია საშუალებებზე, ზოგადად საზოგადოებრივი თქო ორგანიზაციებიც ბევრს აუბრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. შემიძლია გითხრათ, რომ ის რომ მხოლოდ და მხოლოდ თქო ქალებთან არის საჭირო მუშაობა, ესეც სტარი პოზიცია ჩემს აზრით, იქიდან გამომდინარე რომ ორი წლის წინ ჩვენ დავიწყეთ ეს ციკლი შეხვედრების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თან ერთად, ჩაყოლოდა სასულიერო პირები, პარლამენტის დეპუტატები ჩადიოდნენ, საზოგადო მოღვაწეები, ადგილობრივი თემის ლიდერები და ყველა საინტერესო შეხვედრები იყო ხოლმე იმ გოგონების მამებთან, ქონდა ესეთი შეხვედრა, რომლებიც ტრადიციულად, ну, მაღალი კლასის უფროსი კლასის ბავშვები მოყავთ ხოლმე სკოლაში, ანუ ამ ასრულებენ ამ გამცილებლების როლს და ფუნქციას, ვინც ასრულებენ ხოლმე, რომ მოყავთ რუნდიზე ეშინიათ, რომ არავინ არ მოიტაცოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
რეფორმაში ხდებოდა მათთან შეხვედრა?
ჩაულებრივად
სკოლასთან?
კოლასთან მივედით და დავიწყეთ ამ ადამიანებთან საუბარი, რომ მათი დამოკიდებულება გვაინტერესებდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეხლა საუბარი ყოველთვის ამ თემაზე მიდის ხოლმე, რომ ადრეული ქორწინების პრობლემა. მე ცოტა სხვანაირად შევხედავდი ამ საკითხს. ადრეული ქორწინება, რა თქმა უნდა, პრობლემატურია, მაგრამ ზოგადად არაფერი ცუდი ამაში არ არის, თუ ადამიანს აუხსნი, რომ სხვა უფრო მეტი ის აქვს, რა ქვია მაგას, პერსპექტივა აქვს ცხოვრებაში იმის გარდა, რომ თქვა სკოლის დამთავრების ან თქვა მე-12 კლასიდან რომ გათხოვდეს და სხვა არაფრით არ დაკავდეს, ეგ ცალკე თემაა. და მეორე თემაა, როდესაც რაც ბოლო თქვა მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ეს თეკალისთან დაკავშირებით, როდესაც მე-12 კლასის ბავშვმა პირდაპირ, როდესაც მოვიდნენ თხოვნელები, ძალიან დეტალურად შევეცადე რომ შემესწავლა ეს კონკრეტული კეისი და თხოვდა მშობლებს, ეხვეწებოდა, რომ ჩამაბარებინეთ უნივერსიტეტში ერთ-ერთი წარმატებული, თქვა, სკოლის მოსწავლეა, რომელსაც საკმაოდ კარგი პერსპექტივა აქვს ამ გოგონას და ნუ თვითონ პედაგოგმა ატეხა აჟიოტაჟი ამ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც მოიტაცეს და გუშინ გავიგე, რომ პროკურატურამ ორი ადამიანის მიმართ უკრე თქვა სისხლის სამართლის დევნა დაიწყო.
ჯანსაღი მიდგომა მთელს ამ ჯაჭვში, ასე
თქვა.
მშობლების მხრიდანაც, ხო, პედაგოგი?
არა, ყველა საინტერესო იყო მშობლების დამოკიდებულება და ზოგადად თემის დამოკიდებულება. იქიდან გამომდინარე, რომ ზეწოლა საკმაოდ დიდია. როდესაც ადამიანს საკმაოდ ბევრ რეგიონში ქონია ამის პრეცედენტი, იგივე მაგალითად თელავში ქონდა საკმაოდ ისეთი პროტესტიც იყო. ერთმა გოგონამ ორი შემთხვევა იყო, როდესაც თვითკლობდებითაც კი დასრულდა. ანუ იძულებით ქორწინება ჩემი აზრით უფრო თქვა მტკივნეულია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადრეული ქორწინება რა თქმა უნდა პრობლემატურია და მათ სხვა სახის უფრო საგანმანათლებლო თქვა კუთხით არის სამუშაო, ვიდრე თქვა როდესაც ხდება იძულება. იძულებით ქორწინებაში უფრო მეტი თქვა ინსტიტუცია არის ჩართული, ამაში იღებს მონაწილეობას თემი, ამაში იღებს მონაწილეობას თვითონ ოჯახის წევრები, ძალოვნების არასათანადო რეაგირება, ის რომ ყველა ცდილობს რომ ეს საკითხი მიჩქმალოს, მაგრამ
სასამართლოების დონეზე შემდეგ პრობლემაა, როგორ უყურებენ ამ საკითხს.
ჩვენ წლების განმავლობაში ვცდილობდით რომ გაგვემკაცრებინა ამ საკითხთან განსაკუთრებით აი ამ ჭრილში იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით, შევიდა ცვლილება სასამართლოს გარეშე, თქვა 18 წლამდე ნებართვას უკვე, ანუ მშობლების
იქიდან არა, სასამართლოს ვეღარ აძლევს ნებართვას 18 წლამდე მთლიანად აიწალა უკვე პირველი ამბიდან.
მაგრამ თუ განსაკუთრებული შემთხვევა, ანუ სასამართლო განიხილოს ამ საკითხს, ანუ ისეს თუ არა საშუალება.
კი, არა, ადრე მშობლებს შეეძლოთ, მე სასამართლოს ეხა აღარავის შეუძლია 18 წლის ასაკის თუ არ არის ადამიანის სასამართლოს არჩეული.
თუმცა იქნებ რომ ყველა ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ის რომ ამ თქვათ კანონის იმ ვარიანტის აღსრულების პრობლემა ქონდა ხოლმე მუდმივად. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვთქვენი, ანუ რა კარგით რა არა უშავ რა ხვალეზეკ შერიგდებია, მე ეს პრობლემა შეიძლება გახდეს და ასე შეიძლება
გახდეს. აი რომ ახსენებდით ერთ საქმეს დაწვრილებით დეტალებში შევისწავლეო თქო რომ ძანეთ კი. იქ მშობლებს რა პოზიცია ქონდა?
ძალიან ცუდი პოზიცია შემინება რო ყოფილიყო, მე ალბათ კანონში ცვლილებებს შევიტანდი რომ მშობლების პასუხისგებლობის საკითხი.
აა მშობლებს უნდათ
პრობლემა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ პირიქით ამ გოგონამ პირველ დაკითხვაზე პირდაპირ თქვა რომ ეს შემინება ხო მე ინტერვიუც კი მიაცემინეს მაგრამ რეალურად ანუ ბოლომდე რო არ ყოფილიყო ის არასამთავრობო ორგანიზაციები
პედაგოგმა ჯანსაღი პოზიცია და
ეს იყო ყველაფერი წამოიწყო პედაგოგმა რომელმაც გააჟღერა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ მართლა დიდი პერსპექტივა აქვს ამ
აი ამ კუთხით მასწავლებლების როლი დიდია თუ არა პედაგოგების როლი რომ ხედავს
როგორც დადებითი კონტექსტში ისე უარყოფით კონტექსტში მე მაგალითად ბევრჯერ იმ სკოლებში სადაც ჩვენ ახალგაზრდული ცენტრები გვაქვს რეგიონებში და ბევრჯერ ჩვენია რომ ჩვენთან მასწავლებელი პირიქით
ნახევრად
ხუმრობით იძახის ხოლმე რომ შენთვის კაი სასიძო ყავს და ამ პირიქით ნუ ძირითადად მაინც გოგონების მიმართ ხდება ხოლმე ანუ
კი მესმის როდესაც გოგონები ანებებენ თავს სწავლას განგაში უნდა ატეხოს პედაგოგმა პირველ რიგში ალბათ იმიტომ რომ შესაძლოა მშობლები სწორედ იმ არა ჯანსაღ პოზიციაზე იდგნენ როგორც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ბევრ შობელსაც ველაპარაკე. ინდივიდუალურად როდესაც ეს უბრები საკმაოდ კარგად ესმით რას ჩადიან, მაგრამ არგუმენტი მოყავთ ესეთი, რას იტყვის სოფელი, რას იტყვის თემი, რას
იტყვის,
იმიტომაც ვთქვი რომ ეს არის საკმაოდ ბევრი რელიგიის ის არის კონტექსტიდან გამომდინარე იძახიან ხოლმე ჩავიყვანეთ სასულიერო პირები უხსნიდით ამ ადამიანებს რომ არანაირი კავშირი იმის რომ იძულებით პირიქით ისლამში ყველანაირით ყველანაირად არის დაცული გარანტია რომ თუ თქვა სამოქალაქო ქორწინების დროს ერთხელ იძახი თანხმობას იქ სამჯერ უნდა განაცხადო ორი მოწმე უნდა ყავდეს და ანუ ძალიან ბევრი დეტალების ეხა მოყოლოთ არმიდა მაგრამ ერთი რაღაც არსებობს რელიგია არის იმის გარანტი და არა რომ ადამიანი
განვითარდეს
და პირიქით მათი მისი უფლებები იყოს დაცული
ამ
შემთხვევაში მაგრამ როგორ მიაწვდიან ამას ინფორმაციას სამწუხაროდ ზოგადად განათლების პრობლემა მათ შორის სამოქალაქო განათლების პრობლემა
ეს რელიგიის ინტერპრეტირება ხდება თავის თავენ სასარგებლო თასებად ამ შემთხვევაში გოლეშმო
შვენ შეთანხმება ქონდა რამოდენიმე რეგიონის სასულიერო პირებთან ლიდერებთან რომ არანაირი თუ სამოქალაქო ქორწინების ანუ სამართლებრივი საკითხი არსებობს მათ შორის რელიგიური თვალსაზრისითაც მოხდეს ანუ ის ტრადიცია რომელიც არსებობს თქვა ამ თემში რომ ქორწინება აუცილებლად უნდა იყოს ან რელიგიურად ან სამართლებრივად ანუ დაკანონებული ეს ჩვენ სასარგებლოდ გამოიყენოთ თქვით რომ თუ სამოქალაქო პოზიციიდან ამათ არ აქვს საშუალება ანუ ეს ბერკეტი არსებობს მოდით რელიგიური მხრიდანაც გავაკეთოთ რაც უფრო შეამცირებს თქვათ აი ამ სტატისტიკას როდესაც ამ პატარა ბავშვებს პრაქტიკულად ცხოვრებას აუბედურებენ იქიდან გამომდინარე რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა რომ კარგი მსურველია ამ ადამიანის
კეთილის თან როგორც ცახიან
კი და
ხო ძალიან მინდა ვილაპარაკოთ თქვათ ამ სახელმწიფო სტრატეგიაზე და მასზე თქვათ დაყრდნობით შემუშავებულ ყოველწლიურ გეგმაზე მაგრამ აი მანამდე მაინტერესებს თქვენგან რამდენად ეთანხმებით აი ესეთ მოსაზრებას და აი ესეთ შეფასებას აი სახალხო დამცველის ანგარიშშიც არის აღნიშნული 2016 წლის ანგარიშში რომ დაუცველებ ყველაზე დაუცველებ დაუცველ ჯგუფებში მოხსენებული არიან ასევე ეთნიკური უმცირესობები, როდესაც საქმე შეეხება დისკრიმინაციას. ეს ჩანს ზედაპირზეა ეს პრობლემა. აბა ელისა როგორ ფიქრობთ თქვენ?
ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის კონტექსტში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი უწყების მიზანია, ესე ვთქვათ, ეთნიკური უმცირესობების დაცვა და ჩვენ ვახორციელებთ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ პოლიტიკის შემუშავებას, განხორციელებას და ანგარიშგებას. რა თქმა უნდა, იკვეთება დისკრიმინაციული მომენტებიც და სწორედ ამიტომ მუშაობთ ჩვენ, რომ უზრუნოყოთ თანასწორობის დაცვა. თანასწორობის დაცვა და მათი ჩართვა საზოგადოებრივი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში. მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობაზე გააკეთა ზაურმა აქცენტი და ესეც რა თქმა უნდა დისკრიმინაციულია, როდესაც მათ არ ქონდათ შესაძლებლობა ინფორმაცია მიეღოთ მათთვის გასაგებ ენაზე იმ პირობებში, როდესაც მათ არ იციან სახელმწიფო ენა, თუმცა გასულ წელს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შესთავაზა საინფორმაციო გამოშვება მუამბის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი სინქრონული თარგმანი. ვეთახმები ზაურს იმაში, რომ მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობების შესახებ ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, მიწოდება უმრავლესობისათვის და ამ მიზნით უმრავლესობაში არსებული საინფორმაციო ვაკუუმის ამოვსებაც, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქოლგის ქვეშ ამოქმედებული ვებგვერდი ხუთ ენაზე, სადაც ხდება საინფორმაციო მასალის განთავსება სხვადასხვა ენებზე და ასევე ძალიან ესეთ გამოკვეთილად უნდა აღვნიშნოთ აფხაზურ, ოსურ და რუსულ ენებზე საინფორმაციო გამოშვების მომზადება. ეს არის უშუალოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროდუქტი, რომლის ქრონომეტრაჟიც გაიზარდა შარშან 26 წუთამდე. მას არ აქვს კოლაჟის სახე, აქვს ფიქსირებული დრო და მე ვფიქრობ ხელმისაწვდომობის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. თუმცა ეს არ არის საკმარისი და ამ მიმართულებით ჩვენ ვაპირებთ, რომ განვახორციელოთ და კიდევ უფრო გავააქტიუროთ მუშაობა. ჩვენ გვაქვს შექმნილი უცხოთ შორის კომისიაში სპეციალური სამუშაო ჯგუფი მედიასა და ინფორმაციაზე, რომელიც გასულ წელსაც შეიკრიბა და წელსაც ვაპირებთ, რომ შეუკრიბოთ და ეს არის ერთგვარი პლატფორმა, სადაც ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ნებისმიერ დაინტერესებულ აქტორს, თემით დაინტერესებულ აქტორს, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ექსპერტებს და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს, რომლებიც ჩართული არიან ჩვენ კომისიაში, რომ განვიხილოთ აღნიშნული პრობლემა და შესაბამისად ვეძებოთ შეცლების და გვარად გადაჭრის
გასაგებია. თქვენ რა სიტყვით ზაურ დისკრიმინაციის ჭრილში ეთნიკური უმცირესობები?
საკმაოდ საინტერესო ტერმინია, იქიდან გამომდინარე რომ გააჩნია
დისკრიმინაციას.
დისკრიმინაციას იქიდან გამომდინარე რომ თქვათ
გამომხრივი დისკე, მოდით აი ციტატას წავიკითხავ მაშინ. 2014 წელს გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის კომიტეტმა თავის 58-ე სესიაზე საქართველოსთან დაკავშირებით ორი ანგარიში შემაჯამებელი დასკვნა გამოაქვეყნა სხვადასხვა გამოწვევებთან ერთად. კომიტეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მდგომარეობაზეც ამახვილებს ყურადღებას. ანგარიშის მიხედვით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, ისევე როგორც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები და ხანდაზმული ქალები, მრავალგვარი დისკრიმინაციის მსხვერპლნი არიან.
ვეთახმები მაგაზე იქიდან გამომდინარე ზოგადად ეთიკური
მოწყვეტის ჯგუფია.
რა თქმა უნდა მოწყვეტის ჯგუფია. ეხა ელემენტარული საკითხია, თქო იგივე შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში ხა შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს ყურადღება არ მიქცევია დაწყებული ინფრასტრუქტურული რაღაცა მოწესრიგება ინფრასტრუქტურის ხო იგივე ლიტებთან დაკავშირებით რაღაცა იგივე სკოლების განათლების მიღებასთან დაკავშირებით ხო ძალიან პრობლემატურია ეს იმას არ ნიშნავს რომ პრობლემა მოგვარდა თუ სკოლის სკოლის შესასვლელში თქო პანდუსი არის მოგვარებული მაგრამ სკოლის შენობაში მე შემოვახციე მაგრამ მე სად მივდივარ მეორე სართულზე ასვლა თუ მინდა და იქა მაგაკვეთილი როგორ უნდა თუ ინფრასტრუქტურა არის მოწყობილი ანუ იმით რომ ჩვენ სკოლასთან პანდუსი გავაკეთეთ ამით ეს პრობლემა მოაგვარეთ ეს არ ნიშნავს რომ ეს პრობლემა მოგვარებულია აქედან გამომდინარე საკმაოდ რთულია ისაუბრო იმაზე რომ თქვათ იგივე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა რაზეც ახლა ის საუბრობდა რომ საზოგადოებრივი მაწყობრივი თქვათ ხელი შეუწყო რამოდენიმე ენაზე აკეთებს ამას ქრონომეტრაჟი შეიცვალა და ასე შემდეგ მაგრამ ფაქტი სახეზია რომ ეს ადამიანები არ უყურებენ ამ ინფორმაციებს ამ საინფორმაციოს აი ეს არის ყველა
ესე დაინტერესებად ცალკებ
ეს ერთი საკითხია და ჩვენ არაერთხელ ვესაუბრეთ იმას რომ თქვათ რეკომენდაციები წერია წლიდან წლამდე გადადიოდა ეს რეკომენდაციები რომ რეგიონალური ბიუროების შექმნა იქიდან ინფორმაციის მოწოდება არ არის საკმარისი ის რომ მხოლოდ ის არის რა ქვია მაგას თბილისიდან სამცხე-ჯავახეთში თუ ქვემოქართლის რეგიონში ინფორმაციას რო აწვდი იქიდანაც ინფორმაცია მიიღე რა პრობლემები აქვს რაღაცა სიუჟეტები გაკეთდეს უფრო მეტი
მინდა გითხრა ზაურ ჩაგეჭრები ბოდის გიხდი მოამბე ითვალისწინებს ზუსტად საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოზიციას გეუნები და მეც მაქვს ნანახი მოამბის 6-8 საათიან გამოშვებაში არის თითო სიუჟეტი რეგიონებიდან
მოწყობილი
თუმცა გეთახმები რომ ეს არ არის რაღაცა სადაჭრა
ფაქტია რომ მაინც არ უყურებენ ეს ადამიანები ხო მიზეზი ის არის რომ რატო არ იყო არ უყურებს იმ რატო არ უყურებენ სხვადასხვა არხებს ხო ეხა კი ყველა
ფერს იმიტომ რომ არ გძნობენ თავს ჩართულად
გადაწყვეტილებას საინფორმაციო ველში ეს ერთი მეორე ის რომ რა ქვია მაგას რა ხდება ზოგადად სოფლიოს ნებისმიერ წირთში მე მაწვდი თქვათ მაწვდის ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ზუსტად იმ დროს როდესაც მაში ხდება სინქრონული ანუ იმ პერიოდში როდესაც არის მე შემიძლია ნების დროის ნებისმიერ
მონაკვეთში უყურო უკვე
სხვადასხვა მითუმეტეს დღეს 21 საუკუნეში ინფორმაციის მიღება არ არის ისეთი რთული საკითხი ზუსტად მაგაზე მიდის საუბარი რომ რამდენად შესაძლებელია რომ დავაინტერესოს ეს ადამიანები რომ ქართულ მედი აქ ეხლა მარტო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ისა აქ რა ქვია მაგას ვალდებულება აქვს
რომ ქართულ მედია საშუალებას უყურო
ზოგადად ქართულ მედიას საშუალებას მიდის საუბარი რომ ეს ადამიანები იყვნენ ამ საინფორმაციო ველში ჩართულები ეს ერთი მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აგერ პროპაგანდაზის ვისაუბრეთ, სხვადასხვა თქვათ არაობიექტური ინფორმაციის წყაროს მიღებაზე. ეს ამ ადამიანების გონებაში ილექება, იმიტომაც არის მე როდესაც კვლევები ტარდება, რომ თქვათ ნატოსთან დაკავშირებით, იგივე თქვათ ევროკავშირთან ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ბევრი საფრთხეები არსებობს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანები ამ სხვა ველში არიან, საინფორმაციო ველში არიან. და გარწმუნებით რომ თუ დააკვირდებით ამ ველს საკმაოდ უარყოფითი განწყობით არიან დამოკიდებულები თქვათ რაზეც ჩვენი ქვეყნის თქვათ მოსახლეობის დიდი ნაწილი თქვათ იგივე აგერ კოლეგებს რო კითხულობდით იძახებდნენ ვინ არის ჩვენი ქვეყნის მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა პრობლემები შეიძლება შეიქმნას აი პროპაგანდიდან გამომდინარე
კარგი სახელმწიფო მიდგომებზე უნდა გადავიდეთ ხა აი ამ და თქვენს თანამშრომლობაზეც აი ესეც მაინტერესებს აი ამ სტრატეგიის შემუშავების პროცესში როგორი იყო ცხადია მაგრამ ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოვისმენოთ ერთი ამონარიდის სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიიდან, რომელსაც ეყრდნობა წლების მიხედვით გაწერილი სამოქმედო გეგმა ამ ამონარიდში ლაპარაკია მიზნებზე.
Strategiis mizania samokhalako tanastorobisa da integratsiis uzrumeqopa rata sakartvelos mokhalakeebma ganurchevlad mati etnikuri tsarmomavlobisa tavianti tqlili sheitanon kveqnis ekonomikur ganvitarebashi politikur da sazogadoebrev tskhovrebashi demokratiulad ganvitarebis protsesshi samokhalako tanastorobisa da integratsiis uzrumeqopa tavis mkhrev khelsheuqops kveqanashi etnosta shorisi da interkulturuli mshvidobisa da stabilurobis uzrumeqopas individta shoris tanastorobisa da samokhalako integratsiis uzrumeqopa aris საქართველოს კონსტიტუციისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების კონვენციების და შესაბამისად ქვეყნის მიერ აღებული პოზიტიური ვალდებულება, რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ შესაბამისი საკანონმდებლო სივრცის შექმნას, არამედ უფლებათა რეალიზაციის ხელშეწყობასაც.
აი ეს იყო ერთი ამონარიდის ორი სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიიდან, რომელიც შემდეგ უკვე რომელზე დაყნობითაც უკვე შემდეგ შემუშავდა 2015-2020 წლების გეგმა, სამოქმედო გეგმა წლების მიხედვით არის ეს გაწერილი. როგორ გონიათ, ელისო, რამდენად ასახავს თქვათ ეს სტრატეგია და ეს უკვე სამოქმედო გეგმები, რამდენად ასახავს იმ პრობლემებს, რასაც დღეს ჩვენ ვაპარაკობდით და ქმედით თქვათ ნაბიჯებს, რომ აღმოიფხროს ეს პრობლემები?
ზოგადად, სანამ უშუალოდ კონკრეტიკაზე გადავიდოდე, ზოგადად გეტყვით, ჩვენ როდესაც ვამზადებდით ამ ახალ სტრატეგიულ დოკუმენტს, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2015 წელს დაამტკიცა, ჩვენ მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ გაგვეანალიზებინა წინა დოკუმენტი, ეროვნულ კონცეფციას გულისხმობ, რომელიც გათვლილი იყო 2019 წლებზე. ამ დოკუმენტის შეფასებაში, მომზადდა შეფასების დოკუმენტი, ერთგვარი დოკუმენტი, შეფასებაში ჩართული იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ზაურიც აქტიურ მონაწილეობას იღებდა, საერთაშორისო ექსპერტები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, და შესაბამისად ჩვენ შევძელით და გავითვალისწინეთ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ამ შეფასების დოკუმენტში იქნა ასახული. შედეგად, ახალ სტრატეგიულ დოკუმენტში აქცენტი გავაკეთეთ ხარისხიან განათლების უზრუნველყოფაზე, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, განათლების ყველა საფეხურზე, დაწყებული სკოლამდელი განათლებიდან დამთავრებული უმაღლესი განათლებით და პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობით. სიახლე ახალ სტრატეგიულ დოკუმენტში გენდერული თანასწორობის მიმართულება, რაზეც დღეს საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ,
და თუ არ ვცდები მცირერიცხოვანი ეთნიკური
სიახლე, ასევე მცირერიცხოვანი და მოწყვეტილი ეთნიკური უმცირესობების მხარდაჭერა. წინა დოკუმენტში და ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა ითვალისწინებდა მსხვილი ეთნიკური ჯგუფების, გულისხმობ ეთნიკურად აზერბაიჯანელების და ეთნიკურად სომხების თანასწორობისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობას, თუმცა ჩვენ აქცენტი ავიღეთ მცირერიცხოვან და მოწყვეტ ეთნიკურ უმცირესობათა მიმართულებითაც. ბოლო რამდენიმე მნიშვნელოვან ნაბიჯს გეტყვით სახელმწიფოს მხრიდან, რაც გაკეთდა მიმართულებით. 2015 წელს დაინერგა მცირერიცხოვანი ენების, მშობლიური ენების სწავლება, კონკრეტულად ხუთი ენა, ეს გახლავთ ოსური, ხუნძური, უდიური, ასურული და ქურთული, და შარშან უკვე განათლების მინისტრის ბრძანებაში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც ჩვენ დავნერგეთ ჩეჩნური ენის სწავლება პანკისის ხეობის ხუთ სოფელში. დამეთანხმებით, ეს ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხია, სახელმწიფო სტრატეგიითაც გათვალისწინებულია სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლებასთან ერთად ასევე მათი მშობლიური ენის შენარჩუნებაც. როდესაც მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მხარდაჭერაზე ვსაუბრობთ, მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს სპეციალური სამუშაო ჯგუფი მატული შექმნილი ჩვენი უცხოეთშორისი კომისიის ფარგლებში. გასულ წელს ეს ჯგუფი შევკრიბეთ ბოშათა თემის ინტეგრაციასთან მიმართებაში. ბოშათა თემი მოგეხსენებათ, ყველა ეთნიკური ჯგუფის განსხვავდება და ფაქტიურად პრობლემათა მთელ სპექტრს მოიცავს, და ამიტომ ჩვენ მივიჩნიეთ საჭიროთ, რომ სპეციალური
თქვენ თვლით, რომ ასახავს ამ პრობლემებს
თავიდან ბოლომდე? კი, მე ვთვლი, რომ ასახავს და რეალობას მორგებულია.
გასაგებია. საურ, რას ფიქრობთ თქვენ, რამდენად ასახავს და თანამშრომლობა მაინტერესებს? აი უკვე შეფასება ახსენა ელისომ და შემდეგ უკვე შემუშავების პროცესში ახალი დოკუმენტის.
თანამშრომლობა სხვადასხვა სტადიებში, სხვადასხვა სახით ხდება ხოლმე, მათ შორის როდესაც ხდება იგივე სტრატეგიის შემუშავება, მე ჩვენ
ჩართული იყავით თქვენს.
რა თქმა უნდა. მონიტორინგსაც ჩვენ ახორციელებთ, მე რეკომენდაციებსაც პროცესებში ერთი რაღაც არსებობს რა. თვითონ ეს პროცედურები რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთი რაღაც არსებობს.
ჩემთვის
პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანია პირველი, ზოგადად დამოკიდებულება თუ შეიცვლება ეთნიკური უმცირესობები და ზოგადად დანარჩენი ქვეყნის მოქალაქეებს შორის დამოკიდებულებაში. პირველი ის არის, რომ ჩვენ არ უნდა გოშია შიშის ან უსაფრთხოების კონტექსტიდან არ უნდა უყურებდეთ ეს ერთი მაქსიმალური ხელისი უნდა შეუწყოთ იმაში რომ ეს ეხება დიდ ეთნიკურ ჯგუფებს თუ პატარა ეთნიკურ ჯგუფებს იქიდან გამომდინარე რომ მაინც სპეციფიკური პრობლემები არსებობს დიდ ეთნიკურ ჯგუფებს განსხვავებული პრობლემატიკა არსებობს მათი ინტეგრაციის და ჩართულობის და მეორე გეოგრაფიას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ანუ რეგიონებში და სოფლად მცხოვრები თქვა ეთნიკური მცირესობების და ქალაქებში ანუ ქალაქთან ახლოს მცხოვრებებს განსხვავებული, ანუ ეს არის საკმაოდ ისეთი შრომატევადი, საკმაოდ ძვირად ღირებული სიამოვნება, ზოგადად სამოქალაქო ინტეგრაცია და ეს არის მუდმივი პროცესი. თუ რაიმეს, თქვა იგივე განათლება.
ამ პროცესს თქვენ აკვირდებით.
რა თქმა უნდა, აკვირდებით და
ძალიან კარგი.
იმედი მაქვს, რომ
შედეგს გამოიღებს.
აუცილებლად. შედეგზე უნდა იყოს ორიენტირებული და არა ისო.
ხელშესახებ შედეგს, რითიც ყველანი ვიქნებით კმაყოფილი. ძალიან დიდი მადლობა ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაცია და ქალების ცხოვრება, ასე ერქვა დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ელისო ლომიძე, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი და ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ტელეარხარ ტარიას ეთერში დღეს საღამოს 18 საათზე, 6 საათზე. ძალიან დიდი მადლობა.